Kiswahili translation of Discourse, Day 4. Siku ya nne imekwisha. Sasa umebaki na siku sita za kufanya kazi. Siku ya nne, siku muhimu ajabu, kwa sababu umeanza mazoezi halisi ya Vipassana leo. Siku tatu zilizopita, ulikuwa tu ukifanya matayarisho ya kuingia katika uwanja wa Vipassana. Uwanja wa panya. Siku zote sita zinazobaki ni muhimu sana. Kwa sababu, kwa kufanya kazi kwa kweli, kwa bidii, utaimarika katika mbinu hii ambayo ina upekee wake maalum. Kuna mbinu nyingi za taamuli. Hii ni ya kipekee. Mtu anaweza kuanza kutaamuli kwa kufikiria kitu, sehemu ya maandiko matakatifu, maneno ya kihekima au kitakatifu. Unaendelea kufikiria. Kufikiria. Akili yako inamakinika. Vizuri. Inakusaidia. Au, unaanza kunena. Ukirudia jina lingine, akilini. Neno lingine, tena na tena. Akili yako inamakinika. Inakusaidia. Au, unaanza kuona umbo. Wadhana au sura ya Mungu huyu, wa kiume, au yule wa kike. Mtu huyu mtakatifu, au mtu yule mtakatifu. Na kwa marudio, Unawaza, akili yako inamakinika. Vizuri, inasaidia. Unapomakinisha akili yako, utapata kwamba mabadiliko yameshaanza juu ya akili yako. Ilimradi, motisha ya umakini sio chafu. Lakini, mabadiliko yako tu juu ya akili. Katika samadhis ya ndani kabisa, umakini huu labda utapenya ndani kidogo tu. Lakini haiwezi kufikia kwa kina akilini. Jambo ambalo linaitwa akili ya ufahamu. Katika saikolojia ya magharibi, juu ya akili inafanya kazi unapotaamuli ukitumia maneno, mtazamo au mawazo. Haigusi kina cha akili. Na shida zetu zote ziko katika mizizi ya kina ya akili. Najisi zetu zina mizizi yao ndani kabisa. Hii ni gala. Na ina rotuba nyingi sana. Unaweza kukata unajisi fulani kutoka juu ya matawi. Unaweza hata kulikata shina, lakini mizizi hubaki. Na bora tu mizizi ibaki, inaweza kuchipuka tena na tena itamea. Hujajikomboa kutoka kwa unajisi huu. Hii ndiyo ilikuwa elimu ya Gotama. Alielimika, akaja kuwa Buddha kwa sababu alitambua kwamba isipokuwa mtu atoe mizizi ya uchafu wake, aondoe kabisa, mtu huyu hajakombolewa. Alipata njia ya kuiondoa. Alifanyia hii kazi, alikombolewa, na ndipo kwa huruma zote, upendo na ukarimu, alianza kuisambaza. Tuna bahati kuwa na mbinu sawia. Leo wengi wenu wameanza kuichukua hatua ya kwanza katika njia ya Vipassana. Wengi wenu, kwa mara ya kwanza, mmepiga mbizi katika mto wa Ganges wa dhama, ndani, katika mto wa Ganges wa ukweli. Kama sivyo, kutoka wakati ulipozaliwa, na macho wazi, ulianza kuona vitu nje. Wakati wote, vitu vya nje vilikuwa vikuu kwako. Hukujali kujua ni nini kinachoendelea ndani. Hata kiwa unajaribu kutamuli ukifunga macho, unafanya kazi kwa vitu hivi vya nje. Vitu ambavyo umesoma, ambavyo umesikia, ambavyo umeviona, ulifikiria hivi vyote. Kwa hivyo, kujaribu kuchunguza ukweli jinsi ulivyo, ndani ya mfumo wa mwili, unabadilika mfululizo. Hakuna kifaa imara ambacho unaweza kuangalia. Ni muhimu zaidi kujua kwamba kila kitu kinabadilika. Sasa unafahamu hii katika mfumo wa mwili wako. Hii ndiyo Buddha aliita katika lugha ya siku hizo, Nicham Kayagata Sati. Sati ni ufahamu. Ufahamu wako unapaswa kuwa Nicham. Wakati wote ni Kayagata. Katika mfumo wa mwili, umeanza kujifunza jinsi ya kufahamu ndani ya mfumo wa mwili kwa ukweli unaodhihirika. Kutoka mara kwa mara. Baadaye, jinsi unavyoendelea katika mbinu hii, jinsi unavyoimarika katika mbinu hii, basi katika maisha yako ya kila siku pia, chochote ufanyacho, hupotezi mawasiliano na ukweli wa ndani, na unapata ya kwamba akili yako bado imesawazika katika kila hali, inasawazika zaidi. Sasa, wakati huu, lazima ujifunze jinsi ya kufahamu ukweli katika mfumo wa mwili katika kiwango cha majaribio. Katika lugha ya Buddha, lugha ya Kihindi wakati wa siku hizo, neno Vedana lilitumika. Vedana inamaanisha uzoefu, hisia, mhemko, hufikiri tu, huwazi tu, hui tu na maarifa. Unapitia kwa hakika, kwa kweli unahisi mhemko. Hii ni Vedana, na hii ndiyo umeanza kufanya, kuhisi ukweli kutoka kichwani hadi miguuni, kutoka kichwani hadi miguuni. Msingi huu haupaswi kupotezwa, lazima utunze ufahamu wa hisia katika mfumo wa mwili. Umechukua hatua ya kwanza tu. Kuna maswali ya kawaida kuhusu mbinu ambayo huja akilini mwa wanafunzi. Maswali kama hayo yanaweza kutokea akilini mwako pia. Hebu tushughulikie hayo sasa. Swali moja ambalo huja ni hili. Mbona nisongeze kutoka kichwani hadi miguuni? Kwa nini nisonge? Hata bila kusonga, ninahisi vitu vikitendeka hapa na pale. Basi, mbona nisonge? Inasemekana ni uchunguzi ambao hauna chaguo, hauna juhudi. Acha mambo yafanyike. Nachunguza. Mbona ninapaswa kufanya juhudi hii ili nisonge? Swali nzuri. Lakini uelewe kwa nini lazima usonge. Hii si tu kutosheleza utamaduni fulani. Ina nia yake. Usiposonga, basi wakati unapohisi mhemko zaidi pahali pengine, uangalifu wako unakwenda huko. Kwa ghafla, jambo lingine litaanza pahali pengine, na uangalifu wako utakwenda huko. Utakuwa ukisonga kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ukihisi vibaya, kuzidiwa, mhemko dhabiti, baadhi ya sehemu zitaachwa nje. Hutawahi kuzihisi, hutawahi kuzichunguza, na utakosa kuhisi mhemko wa kina ukienea katika sehemu hizo. Akili yako itabaki vibaya sana. Akili yako itaweza kuhisi tu mihemko mibaya. Hutakuwa ukifunza akili kuhisi ile ya kina ambayo iko huko katika sehemu zingine za mwili. Kwa sababu daima, wewe hufanya kazi kwa mhemko mkali. Kusonga ni muhimu sana. Sababu moja ni, jinsi unavyosonga njiani, kuna vituo muhimu, na mtu lazima apitie vituo hivi. Mojawapo wa vituo hivi, kituo muhimu, ni kwamba sharti ufikie katika kituo ambacho unahisi mihemko kila pahali mwilini. Kila kiungo cha mwili kina mhemko. Kila chembe cha mwili kina mhemko mara kwa mara. Lazima ukuze umakini wa akili yako, ukali zaidi wa akili yako. Hii ikikosekana, hutaweza kuhisi mhemko kila pahali. Utakikosa kituo hiki kwa sababu ya hiyo. Lazima usonge. Alafu, swali laja, iwapo tusonge. Sawa, tusonge. Basi mbona kwa utaratibu? Na mbona utaratibu huu haufai? Iwapo utaratibu haukufai, na taratibu zingine zinakufaa. Endelea. Utaratibu wowote, lakini dumisha utaratibu huo. Kwa sababu, hadi usonge kwa utaratibu mara kwa mara. Unaweza kufuata utaratibu wowote. Hutajua kwamba pengine umekuwa ukikosa sehemu zingine. Na kama nisemavyo, sitaki ukose sehemu yoyote ya mwili. Songa kwa utaratibu. Hii ni muhimu sana. Swali lingine linakuja. Ninaposonga kitaratibu na nimeshafika katika sehemu fulani, ghafla mhemko unaanza katika eneo ambalo nimeshatoka, au mhemko unaanza katika eneo ambalo sijafika, niruke niende huko? La, hapana. Usiwahi kufanya hivyo. Halafu tena, utakuwa ukikimbia kutoka mhemko mkali mmoja hadi mhemko mkali mwingine. Kutoka kiungo kimoja cha mwili hadi kiungo kingine cha mwili. Si kitaratibu. Utakuwa ukikosa viungo vingi vya mwili. Na utakuwa ukikosa mihemko ya kina. Hutaweza kufunza akili yako kuhisi mihemko ya kina zaidi, ambayo ni sehemu muhimu sana ya mbinu hii. nimesha waona watu wakifanyia kazi bila taratibu maalum, wakichunguza mihemuko mibaya kwa miaka pamoja. Baada ya kufanya mazoezi kwa miaka mingi, bado hawajafikia wakati ambapo wameweza kuhisi aina zote za mihemuko. Hasa mihemuko ya kina, ukweli wa kina. Mwili mzima umeundwa kwa kalapas, chembe ndogo za atomu. Kila chembe ndogo ya atomu si kitu lakini wimbi. Mwili mzima si kitu lakini wimbi. Mitikisiko. Hakuna udhabiti katika dunia ile, ni viwimbi tupu, viwimbi. Mwanasayansi wa kisasa asema hivyo. Sayansi ya kisasa yasema hivyo. Buddha alisema hivyo vile vile. Kuna mwako, mitikisiko. Ulimwengu mzima ni mwako na mtikisiko. Unaupitia na unaweka uzoefu wake katika maneno. Mwanasayansi anauelewa katika kiwango cha maarifa. Sisi hatupingi sayansi ya kisasa au wanasayansi wa kisasa. Wameshafanya kazi yao kuhudumia binadamu. Lakini ukitaka kuielewa sheria ya ulimwengu kwa kina, lazima uwe na ujuzi wa moja kwa moja wa sheria ya ulimwengu. Na hii inaweza tu kufanywa unapohisi ukamilifu wa chochote kinachofanyika katika mfumo wa mwili. Kwa kutumia tu mihemuko mibaya na mikali, huwezi kuielewa sheria ya ulimwengu kwa kina. Kwa hivyo, ni muhimu usongeze kitaratibu. Umeshafikia pahali fulani na mhemko mkali sana umeshaanza katika eneo ambalo umeshatoka. Sehemu ya akili yako itakuwa ikiuangalia, lakini bado unaendelea kusonga. Na raundi ijayo, ukifikia hapo kama bado ipo hapo, uiangalie sana. Iwapo imeshaenda. Uendelee kusonga kitaratibu. Swali lingine ambalo huja ni muda gani unapaswa kuuchukua kusonga kutoka kichwani hadi miguuni? Hakuna wakati kamili kwa hii. Ni njia ya katikati. Katika kiwango hiki, hupaswi kuharakisha sana, ambapo katika pumzi moja umesonga kutoka kichwani hadi miguuni. Utavikosa vitu vingi sana. Vile vile, hupaswi kwenda polepole. Kulenga mahali padogo, ambapo unachukua saa nyingi pamoja. Akili yako itachoka, haitaweza kufanya kazi hivyo. Na ni vizuri kuchukua dakika 10 hivi kwenda raundi moja au zaidi kidogo. Haijalishi. Swali lingine, ni eneo kiasi gani kwa kila wakati? Mwanzoni unapoanza kufanya kazi, inchi mbili au tatu zinatosha. Lakini wakati mwingine, akili ya mtu inafifia. Au wakati mwingine, inafifia sana na huwezi kuhisi chochote. Akili ni mbaya sana. Mihemuko ni ya kina sana, ambapo huwezi kuhisi. Katika hali hii, chukua kipande kikubwa. Kichwa nzima, uso mzima, kifua mzima, tumbo mzima. Na usonge ukichukua maeneo makubwa. Unapata mhemko mmoja pahali pengine. Vyema. Usonge. Uendelee kusonga. Na polepole unapata kwamba unaipata mhemko kila pahali. Utafikia wakati ambapo unahisi mhemko kila pahali. Utaipata mhemko katika mahali ndogo zaidi. Lazima ufanye kazi kwa subira sana. Swali lingine ambalo huendelea kuja, tuhisi mihemuko tu juu ya mwili au ndani pia? Katika kiwango hiki, wakati umeshaanza kufanya kazi kwa mbinu hii, ni bora kufanya kazi kwanza nje. Katika siku hizi 10, baadhi yenu wataweza kufikia kiwango ambapo utaweza kuingia ndani na kwenda ndani kabisa. Kwa ukweli, kwa kina kabisa. Utahisi mihemuko kila pahali. Nje ndani, lakini si sasa. Kwanza uiache akili yako iwe na nguvu ya kutosha, ukali wa kutosha, kuhisi ukweli katika kiwango cha juu. Bila shaka, wakati mwingine, unafanyika tu kikawaida. Mwanafunzi anakuja na kuripoti kwamba ameshaanza kukihisi kitu ndani. Hakuna jambo mbaya. Iwapo kitu kinafanyika kwa njia ya kawaida, kinafanyika. Lakini katika kiwango hiki, kimakusudi, unafanya kazi katika sehemu ya nje ya mwili. Sababu moja lazima iwe bayana. Mhemko huu ni nini? Iwapo neno mhemko si bayana katika akili yako, unaweza kuwa ukitafuta tu kitu na unaweza kubaki kama umechanganyikiwa. Ni rahisi sana. Welewe, naendelea kurudia. Mhemko ni chochote unachopitia mwilini. Chochote unachohisi mwilini ni mhemko. Kwa mfano, unahisi joto. Joto ni mhemko. Unahisi kutoa jasho. Kutoa jasho ni mhemko. Unahisi kupumua. Unahisi moyo ukipiga-piga. Mtikisiko, msisimko, uzito, ganzi. Chochote unachohisi mwilini mwako ni mhemko. Wakati mwingine, ugumu unakuja. Licha ya marudio haya ya maelezo, mtu hataki kuelewa maana yake. Mtu anaendelea kutafuta kitu kingine. Mara nyingi, wakati mwingine, tunapata visa ambapo mtu anasema, la, sipati mhemko wowote. Kama kesho, wakati wasaidizi wa walimu wenu watawachunguza, watauliza, mhemko wowote? Na mmoja wenu ataweza kusema, la, hakuna mhemko. Hakuna mhemko. Na swali la pili ataulizwa. Na unaweza kuketi kwa saa moja bila kubadilisha mkao wako? La, hapana. Ilinilazimu nibadilishe mara nyingi. Swali lingine linakuja, mbona? Kulikuwa na maumivu makali. Maumivu makali? Na bado hakuna mhemko? Hakuwezi kuwa na mhemko mkali zaidi kuliko maumivu. Na bado, mwanafunzi anasema, hakuna mhemko. Kwa sababu alikuwa akikitafuta kitu. Alikuwa akikitafuta kitu maalum. Mhemko wa raha mstarehe. Raha mstarehe. Leo, majabu, nilikujia tamuli kuhisi raha mstarehe. Maumivu haya ni ya nini? Nipo hapa kuangalia maumivu haya. Sijakujia maumivu. Nilikuwa nimepata maumivu maishani mwangu. Mbona nije hapa kwa maumivu? Unakitafuta kitu. Vigumu sana. Ilifanyika hata wakati wa anapana. Siku ya pili au tatu, unapoulizwa, mhemko wowote eneo ni humu? Mtu mwingine anajibu, la, hakuna mhemko. Na anasugua chini ya tundu za pua, juu ya mdomo wa juu. Je, hiyo ni nini? Anajibu, huu ulikuwa tu mwasho hapa. Mwasho si mhemko kwa mtu huyo. Alikuwa akitafuta kitu. Na mara moja moja, mtu mwingine anakuja na kusema, ah, Goenkaji, nina maumivu mengi sana. Shinikizo, uzito, joto, jasho, moyo unadunda-dunda. Kila kitu unachokisema, lakini hakuna mhemko. Hakuna mhemko kwa sababu mihemko hii yote sio mihemko kwake. Anatafuta kitu maalum. Daima mimi hukumbuka kisa cha rafiki yangu. Miongo iliyopita, nilipoenda kozi kama hii kwa mara ya kwanza. Mwanzoni, ilikuwa vigumu. Kwa siku ya pili, nilifunga virago vyangu ili nitoroke kutoka kozi hiyo. Hala, jambo hili halitafanyika kwangu. Natoka katika jamii ya kibiashara ambapo watu wanazo akili ambazo ni halifu na za ujanja. Mbinu hii ni ya watu wa kawaida, kama walimu au profesa au vitu kama hivi, ambao ni watu wazuri. Siwezi kuifanya hii. Alafu, utamaduni, malezi tofauti ambayo nilipitia. Watu hawa wanafanya nini? Mungu yuko wapi? Hakuna pahali pa Mungu. Maskini Mungu ameenda. Au roho, hakuna roho. Wanazungumza kuhusu nini? Ni tamuli aina gani hii? Mawazo haya yote yalikuwemo. Nilikuwa nikilitarajia jambo maalum. Siku ya pili nilitaka kutoroka. Natoa shukrani kwa mtaamuli mwenza. Alikuwa mkarimu sana. Alisema, ukae tu kwa siku moja, utapata mihemuko hapa vyema sana. Siku ya kwanza, nilipata mihemuko katika eneo hili. Utazame tu. Hiyo ndiyo mwalimu anakutaka ufanye. Endelea. Nilikaa. Ninashukuru. Vinginevyo, ningelikosa jambo la ajabu maishani mwangu. Na kozi inapomalizika, Mtu yote ambaye ameshafaidika kutokana na kazi hii hawezi kuipinga. Mtu anahisi kuambia wengine, lo, ajabu sana. Mtu anawaambia watu wa jamaa yake, marafiki wake, tafadhali nenda na ujionee mwenyewe. Ni njia njema sana. Wewe pia ujaribu, ni njema sana. Imeshanipa matunda mema, itakupa matunda mema pia. Watu kadhaa walianza kushiriki katika kozi hizi. Mmoja wa marafiki wangu alikuwa mkwasi sana, msaidizi wa viwanda, mfanyabiashara. Mtu mkwasi sana, mwenye bidii sana na mfanyabiashara. Huu wenyewe ni ushuhuda mwema. Mtu mwenye mashaka, mtu mwenye mashaka. Sio kwamba kufanya biashara ni vibaya, lakini njia ambayo inafanywa. Kama ni mbio ya panya, yani njia ya haraka ya kupata pesa. Pesa, pesa. Wazimu kama huo ni ya mateso. Kama vile nimeshapitia kwenye mchezo sawa, nilijua mateso yenyewe. Nilikuwa nikijitolea katika mashaka hayo. Kwa hivyo, nilimwambia, wewe pia ujaribu. Hangeweza kukubali. Lo, wewe ulienda kwa sababu ya maumivu yako makali sana ya kichwa. Sina maumivu makali sana ya kichwa. Mbona niende? Sina vipanda uso mimi. Alikuwa na maumivu kichwani kuliko mimi, ambayo nilijua, na bado hangeweza kuenda. Ilinichukua muda wa mwaka mmoja na nusu kumshawishi. Jaribu tu, jaribu tu. Halafu akakuja. Kwa siku mbili, siku tatu, kwa namna fulani alifanya kazi. Siku ya nne, vipasa na ilifunzwa. Na siku ya tano, mwalimu angezunguka. Kila kituo bora cha tamuli, sharti kiwe na vyumba vya kila mtu anayetamuli. Kwa hivyo, katika kituo hicho cha tamuli, kulikuwa na vijumba. Na mwalimu angeenda katika kila kijumba kutoa mwongozo kwa wanafunzi. Wakati kulikuwa na Wahindi ambao hawangeweza kulielewa Kibama kabisa, angenichukua kwenda naye kutafsiri. Kwa hivyo, tulienda kijumbani mwa kutamuli ambayo alikuwemo rafiki yangu. Mwalimu alibisha mlangoni. Akafungua mlango na swali la kwanza tulimuuliza, mhemko gani? Alisema, hakuna mhemko. Hakuna mhemko? Na tayari tunaona kwamba ameshavua shati lake. Shati lake la ndani. Dhoti yake imekunjwa. Anatoa jasho. Lo, umetoa jasho jingi sana. Ndiyo, nimetoa jasho jingi mno. Kijumba hiki kidogo kina joto jingi sana ndani. Lo, una joto? Basi angalia joto. Angalia jasho. Na akaniangalia, alafu akamwangalia mwalimu. Kama kwamba tulikuwa tukifanya mzaha. Angalia joto? Nimekuja hapa kuangalia joto? Kuangalia jasho? Unaongea juu ya nini? Ni kama mnamzaa? Na tunajibu, basi angalia. Hiyo ndiyo mbinu. Lazima uangalie. Mpaka sasa umekuwa ukigeukia mihemko hii. Sasa unajifunza kuchunguza. Hangesikiliza. Nimeshakuja hapa ukinifanya nishuhudie roho au miungu. Basi kuna maana kiasi. Hata kama nimeshuhudia Buddha, hata hivyo, tunamchukua kama mtu wa Mwenyezi Mungu. Basi, kuna maana kiasi. Basi, hakuna nia. Kuna nia gani katika kuchunguza joto hili? Kila siku tungejaribu kueleza. Na kila siku tulipouliza, mhemko wote, jibu lake lilikuwa, hakuna kitu maalum. Hakuna kitu maalum. Alikuwa akitafuta kitu maalum. Nilisikitika sana. Alileta ugumu sana. Na kwa siku kumi, alikuwa akitafuta kitu maalum. Hakuna kitu chochote maalum kilichotokea. Ulimwengu ulikuwa ukijidhihirisha. Ulimwengu wa mwili ulikuwa ukijidhihirisha. Ukweli ulikuwa ukijidhihirisha. Dhamma ilikuwa ikijidhihirisha. Na alikosa. La, sitaki. Nataka kitu maalum. Kitu maalum. Baada ya mwaka mmoja, aliwaona watu wengi wakienda huku, na kila mmoja alienda huko, alirudi akitabasamu. Waliipata faida hii, faida ile. Alisikitika sana. Alielewa kwamba alikuwa amekikosa kitu, kwa hivyo alitushinikiza. Nafasi moja tu. Tafadhali mnipe nafasi moja tu zaidi. Mwalimu hata nichukua, lakini tafadhali nipendekeze. Sasa ukisema kuchunguza joto, nitachunguza joto, hakuna jambo lingine. Na ndiyo alikuja. Alifanya kazi kikamilifu na aliendelea sana katika vipassana. Kwa hivyo, iwapo unatafuta jambo maalum, ufanye vipassana. Vipassana ni ya taa Buddha. Lolote lifanyikalo wakati huu, jinsi ilivyo, jinsi ilivyo, sio jinsi ungelipenda liwe. Iwapo hii inaeleweka, utakuwa ukiendelea, endelea zaidi. Hakutakuwa na ugumu wowote. Lakini ukiendelea kupuuza ukweli ambao umeshajidhihirisha na ufuate kitu ambacho hakipo hapo, basi haufanyi vipassana. Basi uliweka jambo hili akilini. Chochote uhisicho mwilini, nje ya mwili, chochote ambacho unahisi ni mhemko. Kifurahishe au kisifurahishe, dhabiti au hafifu, chochote, wewe chunguza tu, uchunguze tu, uchunguze tu, umeshafanya kazi yako. Wachia hayo mengine dhamma, wachia hayo mengine ulimwengu, jinsi inavyotaka, matokeo yataanza kutokea. Unasonga kutoka kichwani hadi miguuni, kutoka kichwani hadi miguuni. Unaweza kufikia sehemu ambapo huhisi mhemko wote. Katika sehemu zingine, hakuna mhemko kwako. Hakuna mhemko. Kwako hakuna mhemko. Kwako ni eneo lenye giza, eneo tupu. Kwa kweli, hakuna maeneo ya giza. Hakuna maeneo matupu. Na msisimuko wa mhemko katika pahali hapo ni wa kina, akili yako haiwezi kuhisi. Kwa hivyo, unasema hakuna mhemko. Sawa, hakuna mhemko. Huu ndio ukweli wa wakati huu, hakuna mhemko. Ukae hapo kwa utulivu, kwa utaratibu, kwa uangalifu na utulivu. Muhimu sana, kwa utulivu. Iwapo wewe si mtulivu, basi mbinu haitakusaidia. Kwa mfano, unapofika eneo ambalo huwezi kutambua chochote bila mhemko, ukikaa hapo kwa dakika moja alafu uanze kuhisi, lo, nataka mhemko. Iwapo umeshakaa kwa dakika moja na hakuna mhemko, na tena katika raundi ijayo bado hakuna mhemko, nataka mhemko, nataka mhemko. Angalia mara tano, hakuna mhemko. Mara kumi, hakuna mhemko. Unatamaa, tamaa, tamaa. Wakati wowote unapoanza kutamani, unapoteza usawa wa akili yako. Na wakati akili inapoteza usawa wake, inakuwa chafu sana. Haiwezi kuhisi mhemko ambao ni wa kina. Kwa hivyo, udumishe utulivu. Hata ikiwa huna tamaa, huenda ukawa na chuki. Angalia, hii kutotambua haijaisha. Mzunguko mmoja na haijaisha. Mizunguko mitano na haijaisha. Una chuki. Chuki kuelekezea kutotambua katika eneo hili. Tena, unapoteza usawa wa akili. Ubaki mtulivu. Ukubali ukweli jinsi ulivyo. Huu ndio wakati ambao siupitii mhemko wote katika eneo hili. Nimefanya kazi yangu. Hakuna mhemko? Hakuna mhemko. Hebu nione kile kitatendeka. Lakini, ikiwa ni sehemu ya mwili uliofunikwa, jaribu kuhisi mguso wa nguo. Huu pia ni mhemko. Ingawa wa juujuu, haijalishi, hisi mguso wa nguo na usonge. Ikiwa ni sehemu ya mwili ambayo haujafunikwa, basi hisi mguso wa anga. Hali ni ya juujuu, bado hisi mguso wa anga na usonge. Endelea kufanya kazi hivi kwa subira, kwa subira. Hivi punde utafikia kiwango ambapo utaanza kuhisi mihemko kila mahali. Kuna hali mbili za mbinu hii. Moja ni kukuza uwezo wako, kiwango cha akili yako kuhisi mihemko ya aina zote, kila mahali. Ya pili ni kujifunza jinsi ya kuchunguza kihalisi, kihalisi. Jaribu kutogeukia. Unajifunza mbinu hii ili ubadilishe mtindo wa tabia ya akili yako katika kiwango cha kina. Kiwango cha kina cha akili, kiitwacho akili isiyofahamu. Hakika ya kutofahamu. Kila mara, mchana au usiku, inahisi, inapitia mihemko mwilini. Huendelea kuhisi kila aina ya mhemko, chochote kinachotokea mara kwa mara na huendelea kuonyesha hisia kwako. Ikiwa mhemko unafurahisha, inageukia na tamaa, kukwamilia. Ikiwa mhemko haufurahishi, inageukia na chuki, chuki. Huu ndio mtindo wa tabia wa kina cha ndani ya akili usiofahamu. Kila wakati kutamani, kuchukia, kutamani, kuchukia, kutamani, kuchukia. Ili ubadilishe mtindo wa tabia hii, ni lazima ufikie kiwango ambapo mtindo wa tabia unadumu. Hii inamaanisha kiwango cha kina ya ndani ya akili mahali uhisi mhemko. Hutamani, huchukii, unachunguza tu na unaelewa. Angalia, inabadilika, inabadilika, inabadilika. Unavyoendelea ukifanya kazi, ukiendelea kuifanyia kazi, ukweli za maumbile zitakuja kuwa dhahiri na dhahiri. Sheria ya maumbile itaanza kujidhihirisha. Sheria ni sheria popote, nje, ndani. Ulimwengu mzima inaongozwa na sheria ile ile, uhai au pasipo uhai. Unaweza kujaribu kuelewa sheria hii katika kiwango cha maarifa, unapoona vitu vikitendeka nje, lakini huwezi kukipitia. Unaweza tu kukipitia unapohisi vitu viliomo ndani ya muundo wa mwili. Ndipo utapitia sheria hii na ndipo itakuwa dhahiri sana. Hakuwezi kuwa na mchanganyiko. Hakuwezi kuwa na shaka. Hiki ndicho alifanya. Ingawa alizaliwa katika familia ya kifalme, mwana wa mfalme, ilikuwa ajabu, mwana wa mfalme hakuzaliwa katika jumba la kifalme. Alizaliwa chini ya mti. Mahali wazi, mbingu wazi. Katika umri wa kama miaka 5 au 6, ilitendeka kwamba alikuwa ameketi chini ya mti. Alianza tu kutamuli, akichunguza pumzi, akichunguza pumzi. Akaenda kwenye samadhi ya kina kirefu, chini ya mti, anga wazi. Ladha ya kwanza ya tamuli. Uvutaji wa kina ya samadhi, chini ya mti, mahali wazi. Katika umri wa miaka 35, alitoka nje tena, chini ya mti, akapata elimu kikamilifu. Alafu kutokana na huruma, alianza kusambaza mbinu hii ya ajabu kwa wengine. Akaanza kuzungusha gurudumu la dhama. Funzo la kwanza alilitoa lilikuwa tena chini ya mti, mahali wazi, mbingu wazi. Na katika umri mkubwa wa 80, alifariki chini ya mti, mahali wazi, mbingu wazi. Mambo yote muhimu ya maisha yake, chini ya mti, mahali wazi, mbingu wazi. Alijifunza kuhusu maumbile kabisa. Lakini kusoma maumbile kabisa nje haiwezi kumfanya mtu Buddha. Haiwezi kumfanya mtu aelimike. Ilikuwa ni masomo juu ya maumbile ndani, katika kiwango cha majaribio ambacho kilimfanya Buddha. Na hii ndio alifunza. Ni cham kayagata sati. Wakati wote unapaswa ufahamu ukweli uliomo kwenye muundo wa mwili. Hii ni vipassana. Kwa kufanya mazoezi ya hii, sheria nzima itakuja kuwa dhahiri kabisa. Dhahiri kabisa katika kiwango cha majaribio. Kitu kimoja ambacho huwa dhahiri kabisa kwa mwanafunzi wa vipassana ni mabadiliko. Badiliko, badiliko. Kila mara badiliko moja au lingine linatendeka ndani mwa muundo wa mwili. Unalipata. Nje pia, sheria ile ile, kubadilika, kubadilika, kubadilika mfululizo, kubadilika mfululizo. Kama kwamba, kila kitu kimo ndani ya chungu cha kuyeyusha. Kubadilika, kubadilika, kubadilika. Yote katika mtiririko, yote katika mtiririko. Ukweli huu, huja kuwa uzoefu uliomo ndani ya muundo wa mwili. Ukweli mwingine, chochote kinachotendeka hakitendeki kiajali. Kila kitu kinachotendeka kina sababu moja au nyingine. Sababu moja au nyingine pamoja ambazo zinatokea katika jambo. Sababu tukio na tukio huja ikiwa sababu ya kitu kingine. Tukio sababu, sababu tukio, tukio sababu. Hiyo ndiyo jinsi ulimwengu wote huendelea kuzunguka, kubingirika, kutiririka. Sababu tukio, sababu tukio, tukio sababu, sababu tukio. Hii huwa dhahiri kabisa katika kiwango cha majaribio. Ukweli mwingine ambao utakuja kuwa dhahiri, kama vile mbegu ilivyo, ndivyo tunda litakuwa. Nje katika dunia ya mimea, tunao kitu sawia. Nje duniani, ninapanda mbegu mbili. Mbegu moja ni ya mua. Mbegu ingine ni ya mti wa neem. Mti mchungu sana katika nchi za joto. Zinapata lishe sawia, udongo sawia, maji sawia, hewa sawia, jua sawia. Zimechipuka na kuanza kuwa. Nini kinatendeka? Nini kinatendekea mua huu? Kila unyuzi wake ni mtamu sana, mtamu sana. Na mti huu wa neem, kila unyuzi wake ni mchungu, mchungu sana. Kwa nini ulimwengu ni mwema sana kwa mmoja na mbaya sana kwa mwingine? Au unaweza kusema, Mungu Mwenyezi, mbona ni mwema sana kwa mmoja na mbaya sana kwa mwingine? Hakuna yeyote ambaye ni mwema au mbaya. La, hii ni sheria tu ya kudumu ya ulimwengu, hutoa tu lishe na husaidia mbegu kudhihirisha thamani yake. Thamani ya mbegu ya mua ni utamu, utamu. Inadhihirisha kwenye kila unyuzi. Thamani ya mbegu ya neem, uchungu unadhihirika kwenye kila unyuzi. Hii ndiyo sheria ya ulimwengu. Sheria ya ulimwengu. Mti mkubwa wa neem umekua. Naenda hapo, natoa heshima mara tatu, nazunguka mara 108, alafu natoa maua, utani, peremende, na kadhalika. Basi, na macho yakiwa yamejawa na machozi, naanza kuomba. Lo, ni Mungu, tafadhali, nipe maembe matamu. Nataka maembe matamu. Tafadhali, nipe hayo. Unaendelea kulia kwa mwaka mzima. Kwa maisha yote, hakuna chochote kinachotokea. Unapata tu ni mchungu. Huwezi kupata maembe matamu. Ikiwa kwa kweli unataka maembe matamu, basi wakati unapanda mbegu ni lazima uwe mwangalifu sana. Ukipanda mbegu la embe tamu, hutapata chochote ila embe tamu. Ugumu wetu ni hatui waangalifu sana tunapopanda. Kutofahamu sana, kutojali sana, tunaendelea kupanda mbegu chungu. Wakati wa kuvuna unapofika, matunda yanakuja ndipo. Lo, nataka matunda matamu, matunda matamu. Haiwezekani. Natarajia kwamba kitu kizuri kitanitendekea. Ijapokuwa mbegu chungu kupandwa nami, nitapata matunda matamu. Nguvu fulani isiyoonekana itanisaidia. Mungu Mwenyezi atanisaidia. Kwa nini Mungu Mwenyezi atakusaidia? Kwa nini si wengine? Kwa sababu unamsifu. Unajaribu kumsifu mno na anafurahia kwa sababu ya hii. Atakusaidia na hata wasaidia wengine. Uwazimu. Mapema mtu atokapo kwa uwazimu huu, na mapema mtu anzapo kuifuata njia ya sheria ya ulimwengu, kwa njia yote, nimezipanda mbegu aina hiyo ya matunda, haina budi kuja. Kwa hivyo, ni lazima niwe mwangalifu sana ninapopanda mbegu. Mapema mtu atokapo njia ya huru. Kama sivyo, mtu huendelea kubingirika kubingirika katika ujinga. Huendelea kujidanganya tu, na huendelea kubingirika matesoni. Mtu hawezi kutoka matesoni hivi. Sheria ya ulimwengu ni sheria ya ulimwengu. Ni ya wote. Inatumikia kila mtu. Kama vile mbegu ilivyo, ndivyo tunda litakavyokuwa. Kama vile tendo lako lilivyo, ndivyo matokeo yatakavyokuwa. Aina yote ya tendo, ilivyo aina hiyo hiyo ya matokeo, haina budi kuja. Kisa kimoja, wakati wa Buddha, siku moja, mwanaume kijana alikuja akilia. Akilia. Lo, ni nini kimetendeka? Aliendelea kulia. Ni nini kimetendeka? Bwana, baba angu alikufa jana. Basi, ikiwa alikufa, alikufa. Kwa kulia, hawezi kurudi. Hakuna haja ya kulia. Mbona ulie? Lo, bwana, nimekuja kwako na ombi maalum. Ombi maalum gani? Tafadhali. Tafadhali bwana, mfanyie baba yangu jambo. Baba yangu aliyekufa. Nimfanyie nini baba yako aliyekufa? Unaweza kufanya mengi bwana. Una nguvu nyingi sana. Mtu mkuu ajabu. Angalia. Hawa wahubiri wa kawaida wanafanya ibada au taratibu fulani. Na wanapokuwa wakifanya ibada na taratibu hizi, mtu hupata hati ya mbinguni. Na wewe, bwana, ukifanya ibada au taratibu fulani kwa babangu, babangu hatapata tu hati ya kiingilio, atapata kuishi milele, atapata kadi ya kijani ya mbinguni. Tafadhali bwana, mfanyie babangu jambo. Mtu wazimu. Buddha alijua aina yote ya ubishi haitafanya kazi. Mwanaume kijana alikuwa na hisia kali sana katika kiwango hiki. Buddha alikuwa na njia yake ya kueleza vitu. Alisema, vyema, nenda. Nenda sokoni, ununue nyungu mbili. Alifurahi mno. Buddha sasa atafanya ibada au taratibu fulani kwa babangu. Alizinunua nyungu mbili. Ijaze moja kwa siagi, tunaita ghee. Ijaze nyingine kwa mawe na mchanga. Alifanya hivyo. Ifunge midomo yao. Uifunge ipasavyo. Alifanya hivyo. Sasa ziweke zote ndani ya kidimbwi hiki karibu na hapa. Aliziweka na kwa uzito zilizama ndani hadi mwisho. Ulete fimbo kubwa na dhabiti. Zipige, zivunje, zifunguke. Mwanaume kijana akazivunja. Zikavunjika. Alifurahia sana. Buddha anamfanyia babangu ibada au taratibu ya ajabu. India ni inchi pana. Ni inchi ya kale. Inchi ya namna tofauti. Inchi ya kupita kadri. Hapa unapata watu wakifikia kiwango cha kuelimika kikamilifu kama Buddha. Na unapata watu wajinga ajabu wakibingirika katika imani hizi za giza. Imani, kanuni na kadhalika. Sasa kuna imani kwamba mama au baba anapokufa, mtoto wa kiume ataupeleka mwili wake katika chuyu ya kuni na kuuchoma. Ukiwa umechomwa nusu, atachukua fimbo kubwa na kuipiga furini na kuivunja. Imani ni kwamba hapa fuvu imevunjwa na pale mlango wa mbinguni umevunjwa na mtu hupata kiingilio mbinguni. Sasa kwa sababu babangu amekufa na mwili wake ulikuwa umechomwa tayari jana, kama mfano, ananifanya nizivunje nyungu hizi. Alifanya hivyo kutoka kwa ile iliyokuwa na siagi. Siagi ilitoka na kuanza kuelea juu. Ile iliyokuwa na mchanga zilibaki chini. Sasa Buddha alisema, nimefanya kadri hii. Sasa waite wahubiri wako wote. Hebu waje hapa na waombe. Lo, mchanga njoo juu, njoo juu, upande wa juu, njoo upande wa juu. Lo, siagi nenda chini, uende chini, hebu nione kama itatendeka. Nini bwana? Umeanza kucheza? Inawezekana? Hii haiwezekani. Hii ni kinyume ya sheria ya ulimwengu. Mchanga ni mzito kuliko maji. Hauna budi kubaki chini. Hauwezi kuelewa bwana. Na siagi ni nyepesi kuliko maji. Itaendelea kuelea. Haiwezi kwenda chini. Kijana, unajua mengi sana kuhusu sheria ya ulimwengu. Na ilhali hutaki kuelewa sheria ya ulimwengu inayotumika kwa watu wote. Ikiwa babako aliendelea kufanya matendo ambayo yalikuwa kama mchanga na mawe, hakuwa na budi kwenda chini. Nani atamleta juu? Ikiwa babako aliendelea kufanya matendo ambayo ni mepesi kama siagi, hakuna budi kwenda juu. Ni nani atamvuta miguu? Hatujaribu kuelewa ukumu wetu. Tunajaribu kumtegemea mtu mwingine. Nguvu fulani isiyoonekana itanifanyia kitu. Ilhali hatufanyi chochote kubadilisha mtindo wa tabia zetu wenyewe. Matendo yetu wenyewe. Mtu akielewa sheria hii ya ulimwengu mapema, na mtu akianza kuishi kulingana na sheria hii ya ulimwengu, mtu huanza kutoka kwa ujinga wake mapema, huondoka kutoka kwa mateso na huanza kufurahia maisha mazuri. Wakati tu mtu hukubali kwamba ni lazima niwe mwangalifu kuhusu matendo yangu, swali linakuja, tendo ni nini? Ni tendo gani linalotoa tunda? Kuna aina tatu za matendo. Tendo la kimwili, tendo la sauti, na tendo la kiakili. Kwa jumla, kuna ufahamu mmoja kwamba tendo la kimwili ni muhimu sana, tendo la sauti ni muhimu sana, na tendo la akili halina umuhimu mkubwa, umuhimu mdogo sana. Lakini wakati mtu anaanza kuchunguza ukweli ndani, jinsi mtu huyu alivyofanya akaelimika, huwa dhahiri kwamba tendo la kiakili lina umuhimu zaidi. Si la sauti, si la kimwili, matendo ya sauti na ya kimwili yana matokeo yao binafsi, lakini la muhimu zaidi ni tendo la kiakili. Kila kitu huanza akilini kwanza. Alafu huongezeka, hubadilika, na tendo hili la kiakili hubadilika na kuwa tendo la sauti. Huongezeka zaidi, na hubadilika na kuwa tendo la kimwili. Tendo la sauti na tendo la kimwili si chochote ila matokeo ya tendo la kiakili. Ni vipimo tu vya kupimia wingi wa tendo la kiakili. Ni tendo la akili ndilo muhimu zaidi. Mfano moja. Namuona mtu ambaye nina uhusiano mbaya naye. Punde tu nimuonapo, akili yangu huanza kufanya kazi. Ikiwa imejaa hasira, tendo mbaya la kiakili linaanza. Linaongezeka, na linajitokeza kama tendo la sauti, nampigia kelele, namtusi. Tendo mbaya la sauti ni matokeo. Linaongezeka zaidi, na kujitokeza kama tendo mbaya la kimwili, nampiga kofi. Ikiwa nina bunduki, nampiga risasi, namua. Tendo mbaya la kimwili. Ni nini tendo hili mbaya la sauti au kimwili? Ni matokeo tu ya tendo la kiakili. Kipimo tu cha kupima wingi wa tendo langu mbaya la kiakili. Kama vile na matendo mabaya, ndivyo ilivyo na matendo mazuri. Namuona mtu katika hali duni ya mateso. Akili yangu inaanza kufanya kazi. Huruma. Inapoongezeka, tendo hili nzuri la kiakili linajitokeza kama tendo la kimwili. Nasema maneno machache, maneno mema, maneno ya upendo, maneno ya huruma. Tendo hili njema la kiakili linaongezeka zaidi, na kujitokeza kama tendo la kiakili. Nampa mtu kitu, tendo nzuri la kimwili. Mazuri au mabaya, matendo yote ya sauti na kimwili ni matokeo ya matendo ya kiakili. Huu ulikuwa ugunduzi wa mtu aliyeelimika. Hii ilikuwa elimu ya mtu aliyeelimika. Akili ni ya umuhimu zaidi. Kila kitu huanza akilini. Akili iko mbele ya kila kitu. Aliweka maneno katika uzoefu wake binafsi. Aliposema,
Manopubangama dhamma manoseta manomaya.
Manopubangama dhamma. Akili iko mbele ya kila kitu kile. Manoseta. Hiyo ndiyo sababu akili ni muhimu zaidi. Ina umuhimu zaidi. Manomaya. Chochote ila zao la akili yako mwenyewe. Manomaya.
Manasache padutene bhasativa karutiva.
Ikiwa kwa msingi wa akili mbaya, akili chafu, akili iliyonajisiwa, unafanya tendo lolote la kimwili au la kisauti, ndipo
tatunang sukamanveti chayavayanpayini.
Mateso itaendelea kutufuata jinsi gurudumu la mkokoteni hufuata farasi ambaye amefungiwa kwenye mkokoteni huo. Popote mkokoteni uendapo, popote farasi aendapo, gurudumu huendelea kufuata. Kwa sababu mzizi ni mbaya, mateso huendelea kukufuata vile vile.
Manasache pasannene bhasativa karutiva.
Ikiwa kwa msingi wa akili safi, akili nzuri, ukifanya tendo lolote la sauti au kimwili, ndipo
tatunan sukaman veti chayavayan payini.
Furaha yote huendelea kukufuata, kukufuata kama kivuli yako mwenyewe. Popote uendapo, kivuli yako ipo hapo. Popote uendapo, kivuli yako ipo hapo. Hii ndiyo sheria ya ulimwengu. Msingi wa akili ni muhimu zaidi. Ni msingi wa akili ambao hukufanya utende kwanza katika kiwango cha kiakili. Halafu, kiwango cha sauti na kimwili hufuata. Matokeo unayopata, tunda unalolipata ni tunda la tendo lako la kiakili. Hiari ya akili yako si tendo la sauti, si tendo la kimwili. Mfano mmoja, namuona mtu ambaye nina uhusiano mbaya naye. Nazua hasira na halafu napiga kelele, natoa matusi, natukana. Wewe umbwa, wewe nguruwe na kadhalika. Sijui jinsi mnatusi nchi yenu, lakini katika Kihindi tunasema wewe umbwa, wewe nguruwe, wewe punda. Kwa hivyo, wewe umbwa, wewe nguruwe, wewe punda. Nimetukana. Kisa kimoja. Kisa kingine. Namuona mjukuu wangu akija, akiwa amecheza katika matope na kuchafua nguo zake zote. Nasema, wewe umbwa, wewe nguruwe, wewe punda. Maneno sawia. Nimetumia maneno sawia katika kiwango cha sauti. Ni tendo sawa. Lakini kutoka kwa maoni ya akili, hiari ya kiakili iko katika nguzo tofauti. Nilipokuwa nikitumia maneno haya kwa adui yangu, yalikuwa yamejaa chuki. Nilipokuwa nikiyatumia maneno yale yale kwa mjukuu wangu, yalikuwa yamejaa hiari njema. Ulimwengu hutunza hiari ya akili, si tendo la sauti. Matokeo utakayoyapata, tunda utakalopata, litakuwa kulingana na hiari ya akili, si kulingana na tendo la sauti, na pia si kulingana na tendo la kimwili. Mfano mwingine, mtu tajiri sana na pesa nyingi, mapambo ya thamani na kadhalika, anasafiri peke yake msituni. Jangili mwizi anatokea upande ule mwingine, anagundua kwamba mtu huyu ana pesa nyingi sana na anaitaka. Mtu tajiri hataki kuacha pesa zake na anasema hapana. Kutokana na hasira, jangili anatoa kisu chake na kumdunga tumboni msafiri huyu. Matokeo yake ni kwamba anakufa. Kisa kimoja. Kisa kingine, mtu amepata aina chungu sana ya kidonda. Matibabu tofauti yametolewa, lakini hakiponi. Alafu daktari wa upasuaji anasema, basi, nikikupasua na kukitoa hiki inje, labda utapata nafuu. Pia maendelea. Mtu analazwa juu ya meza ya upasuaji. Katika chumba cha upasuaji, daktari wa upasuaji anatoa kisu. Anamdunga mgonjwa kwenye tumbo. Na inatendeka kwamba wakati huo huo mgonjwa anakufa. Daktari na jangili wote walifanya kitu sawia katika kiwango cha kimwili. Walitoa visu vyao, wakamdunga mtu tumboni. Matokeo yake ni kwamba mtu huyo alikufa. Sasa ulimwengu au Mwenyezi Mungu watatoa matokeo sawia kwa wawili wote? La hasha. Ni hiari ya kiakili ndiyo muhimu. Hiari ya akili ya jangili ilikuwa na nia mbaya, na hiari ya akili ya daktari ilijawa na heri njema. Ulimwengu hutunza motisha ya akili, hiari ya akili, na tunda hutokea kamili kulingana na hili. Ni nini msingi wa akili? Msingi wa akili ni muhimu zaidi. Hiari ya akili ni muhimu zaidi kuliko tendo lolote katika kiwango cha kimwili au kisauti. Tunapaswa tuwe waangalifu kuhusu akili na hiari ya akili. Kwa hili, lazima mtu aelewe akili ni nini na jinsi inavyofanya kazi. Vipassana itakusaidia. Elewa mbinu nzima ni kugawa, kuchangua, kuvunja, kuyeyusha muundo mzima wa kimwili. Upaswi kufanya chochote, uchunguze tu, uchunguze, uchunguze. Ulimwengu itaanza kugawa, kuchangua, kuvunja, kugawa, kuchangua, kuvunja, kuyeyusha. Hapo awali, ulikuta zoefu nyingi, chafu zinazogandamana mwilini. Basi, zinaanza kuyeyuka. Unafikia kiwango ambacho hakuna chochote ila mtiririko mfululizo wa mitetemo ya kina, mtiririko mfululizo wa nguvu ya kina ya kina. Vile vile, akili imegawanywa, imechanguliwa, imevunjwa. Mtu ambaye huja akaelimika kikamilifu huchunguza muundo mzima wa kiakili na kimwili. Akiugawa muundo wa kimwili, anafikia kiwango ambapo chembe ndogo zaidi za atomu ambayo anaita atakalapa, vitu vinane vilivyounganishwa pamoja, haviwezi tena kuchanguliwa. Vile vile akili kugawanya yaliyomo akilini, kugawa kuchangua, mtu hufikia kiwango ambapo mtu hupata kuna aina 121 ya akili na aina 52 ya yaliyomo akilini ambayo yanaitwa akili inayoambatana. Kila akili inazuka na inayoambatana na moja au nyingine. Katika kiwango hiki, wakati umeanza tu shule ya kwanza ya vipassana, hakuna haja ya kukumbuka hata aina hizi 52 na 121 ya akili na yaliyomo akilini. Sasa, sehemu kubwa nne za akili unaweza kuzielewa na jinsi zinavyofanya kazi. Utakuwa ukizipitia. Hii itakuwa ya kukusaidia sana. Sehemu nne kubwa za akili. Sehemu ya kwanza ya akili katika lugha ya siku hizo, katika maneno ya Buddha, iliitwa vinyana. Tafsiri karibu katika Kiingereza la neno hili ni ufahamu. Kazi ya sehemu ya kwanza ya akili, ufahamu, ni utambuzi. Milango yote sita ya hisia tunayo: macho, masikio, pua, ulimi, mwili, ngozi ya mwili na akili. Milango yote sita ya hisia ina vinyana sita tofauti. Fahamu sita tofauti: fahamu ya macho, fahamu ya masikio, fahamu ya pua, fahamu ya ulimi, fahamu ya mwili, fahamu ya akili. Vinyana sita. Kitu fulani kinakutana na mlango wowote wa hisia. Sauti inakutana na mlango wa hisia wa masikio, na ufahamu wa masikio unatokea. Sura, mfano, rangi, mwangaza, zinakutana na mlango wa hisia wa jicho, na ufahamu wa jicho unatokea. Harufu inakutana na pua, na ufahamu wa pua unatokea. Ladha inakutana na ulimi, na ufahamu wa ulimi unatokea. Kitu kinachoweza kuguswa kinakutana na mwili, na ufahamu wa mwili unatokea. Fikira, hisia za moyo, zinakutana na akili, na ufahamu wa akili unatokea. Fahamu hizi sita, kazi yao ni utambuzi. Kitu kimetendeka. Ufahamu wa sikio. Sauti imekutana na sikio. Ufahamu wa sikio unatokea. Angalia, kitu kimetendeka. Mara moja sehemu nyingine ya akili itainua kichwa chake. Katika lugha ya siku hizo inaitwa sanya. Tafsiri karibu katika Kiingereza ni maono. Kazi yake ni kutambua. Sauti imekutana na sikio. Sehemu ya kwanza itasema kitu kimetendeka mlangoni mwa hisia ya sikio. Hayo ni yote. Sehemu ya pili itajaribu kutambua ni nini kimetendeka. Maneno. Maneno gani? Maneno ya matusi au maneno ya sifa. Inatambua kwa uzoefu wote wa zamani, mazoeo yote ya zamani, na kumbukumbu zote za zamani inatambua. Na haitambui tu, inatoa uchunguzi. Maneno ya matusi? Ha? Mabaya sana. Maneno ya sifa? Ajabu. Punde tu sehemu hii ya pili inapomaliza kazi yake, sehemu ya tatu huanza kufanya kazi. Katika lugha ya siku hizo iliitwa vedana, mihemko, kupitia mihemko mwilini. Punde tu uchunguzi unapotolewa kwamba haya ni maneno ya kusifu na ajabu, utagundua kwamba kuna mtiririko wa mitetemo inayofurahisha na yakina. Mwilini kote kuna mtiririko wa mitetemo inayofurahisha, kwa sababu uchunguzi ni kwamba haya ni maneno mazuri sana. Maneno ya matusi, na uchunguzi unatolewa, mabaya sana. na unapata kuna mtiririko wa mihemuko isiyofurahisha mwilini. Sehemu ya tatu ya akili hupitia mihemuko mwilini, inayofurahisha, isiyofurahisha. Alafu mara moja, sehemu ya nne ya akili inainua kichwa chake. Katika lugha ya siku hizo, iliitwa Sankara. Kazi yake ni kugeuka. Kumbuka neno hili, nitakuwa nikilitumia tena na tena siku zote. Siku sita zinazokuja, Sankara. Kwa hakika, ni motisha ya akili. Kugeuka kwa akili ni kitu ambacho ni mrundiko wa tendo. Ya kwanza ya utambuzi si tendo, haitatoa tunda lolote. Hisia si tendo, haitatoa tunda lolote. Lakini sankaras, kugeuka, huku ni kutenda. Huku kunatoa tunda. Kwa sababu, unaendelea kurudia maneno ya kusifu, mihemuko unaofurahisha, na sehemu hii ya akili huendelea kurudia. Nataka zaidi, kurudia kwa tamaa, kukwamilia, kutamani mfululizo. Maneno ya matusi, mihemuko usiofurahisha. Sehemu hii ya akili hugeuka kwa chuki, siipendi. Nataka kuiondoa, chuki. Chuki mfululizo. Sankara ni hiari ya akili, ambayo hutokea katika tendo la kiakili, na hii hutoa tunda. Sankara yako ina undani gani? Mbegu ina nguvu kiasi gani? Sankara ina thamani gani? Aina hiyo ya tunda litakuwaje? Kuna aina tatu za sankaras. Sisi huendelea kuzua aina tatu za sankaras. Tukiacha kando sankara safi na chafu, kuna aina tatu za sankaras. Moja ni kama mstari uliochorwa majini. Unapouchora, unapotea. Ya pili ni kama mstari ambao umechorwa mchangani pwani. Asubuhi uliichora mstari, kufikia jioni ulipotea. Ya tatu ni kama mstari uliochongwa mwambani kwa patasi na nyundo. Mstari wa ndani, ndani sana, inachukua miaka mingi ili uondolewe. Ya tatu ni hatari sana, na hii ndiyo sisi huendelea kufanya. Tunaporudia hasira, chuki, tamaa, woga, hangaiko, wasiwasi, huzuni. Sisi huendelea kurudia najisi hizi, tukirudia. Zinaenda ndani, na zinatoa mateso ya undani. Zinatoa mateso nyingi zaidi kuliko mbili za kwanza. Utaelewa hii zaidi na zaidi unavyoendelea kufanya mazoezi ya mbinu. Kazi ya akili, sehemu hizi nne za akili, uhusiano wao na mwili, mawasiliano ya vitu viwili, jinsi moja inavyoendelea kushawishi nyingine, jinsi moja inavyoshawishiwa na nyingine. Jinsi sankara hii ambayo ninazua inaendelea kuwa ya ndani. Jinsi nikiwa macho zaidi, mwangalifu, natambua haziendi kulala na natoka kwa mateso yangu. Hii huwa dhahiri na dhahiri. Siku yote ulikuwa umezua sankara baada ya sankara. Kila mara, kitu kinatendeka ndani kwa kina. Kuna mhemuko na unageuka. Unafanya hivyo kila mara. Usiku unaenda kitandani na unajaribu kukumbuka ni sankara ngapi ulizua siku nzima. Sankara zisio hesabika, huwezi kuzikumbuka zote. Unakumbuka moja au mbili tu ambazo zilikuwa sana. Oh, leo nilifanya hivi ambayo sikupaswa nifanye. Niligeuka hivi wakati sikupaswa nigeuke hivyo. Moja au mbili tu. Unajaribu kukumbuka sankara hizi za undani mwisho wa mwezi. Kila siku, moja au mbili. Mwisho wa mwezi, si 30 au 60. Mwisho wa mwezi, tena moja au mbili, ambazo zilikuwa za undani sana kwa mwezi mzima. Mwisho wa mwaka pia, moja au mbili tu, ambazo zilikuwa za undani kwa mwaka mzima. Vile vile, mwisho wa maisha, upende au usipende, sankara fulani ambayo ni ya undani sana, itakuja juu upande wa nje. Wakati wa kifo, wakati huo, Wakati huo wa akili, imebeba aina hii ya sankaras. Akili inayofuata ni mtoto wa akili hii. Akili ya kwanza ya maisha ijayo ni mtoto wa akili ya mwisho wa maisha hii. Kama baba, kama mtoto wa kiume, itabeba nayo sifa zote, mbaya au nzuri. Ikiwa akili hii ya mwisho imejaa mchanga na mawe, akili ijayo inamaanisha akili ya kwanza ya maisha ijayo imejaa mchanga na mawe. Mateso, hakuna chochote ila mateso. Na ikiwa akili ya mwisho ya maisha haya imejaa siagi, mwangaza, basi akili ijayo moja kwa moja imejaa siagi. Ni zao la akili ya mwisho. Akili ya mwisho ni muhimu sana. Hiyo inamaanisha ni lazima mtu ajifunze jinsi ya kufa. Kufa ukitabasamu. Ni hivi ndivyo vipassana inavyokufunza. Bila shaka, kila mtu hufa. Hata mtamuli wa vipassana lazima afe. Lakini tumegundua kwamba yeyote ambayo huimarika katika vipassana, kuimarika hata kidogo, watamuli hawa wa vipassana wanapokufa. Kulikuwa tu na kisa kimoja ambacho kilikuwa cha kushuku kidogo. Mbali na hayo, kati ya mamia ambayo wamekufa, hakuna hata mmoja amekufa bila fahamu. Hakuna hata mmoja amekufa akilia au na woga. Kila mtu hufa akiwa na furaha na akitabasamu. Lo, kifo inakuja kwa mhemko huu. Inakuja, imekuja. Kwa hivyo nini? Unachunguza. Mbona ulie? Kuna kupandishwa cheo, si kushushwa cheo. Watu hulia kwa sababu wanaona kushushwa cheo. Kuna kushushwa cheo, ndio kwa maana wanalia. Wakati unapandishwa cheo, hakuna kulia. Wanaenda mahali bora. Wamepandishwa cheo. Mtamuli wa vipassana kamwe halii katika kifo. Anajifunza sanaa ya kufa. Na sanaa ya kufa itakuwa tu kamili unapojifunza sanaa ya kuishi. Ukiendelea kulia maishani mwako mote na alafu unataka kutabasamu wakati wa kifo, haiwezekani. Kwa hivyo, unapaswa ujifunze jinsi ya kutabasamu maisha yote. Sanaa ya kuishi itageuka na kuwa sanaa ya kufa. Sanaa ya kuishi, hii ndiyo unajifunza sasa. Kila kitu ambacho kinatendeka nje hubuni mhemko ndani. Sehemu ya kwanza tunajua kitu kinatendeka. Sehemu ya pili itaanza kutoa uchunguzi, na uchunguzi huu utabadilisha mhemko kuwa wa kufurahisha au kutofurahisha. Ikifunza akili yako isivutwe na mhemko hii ya kufurahisha au kutofurahisha, isigeuke kwa mhemko hii ya kufurahisha au kutofurahisha, basi unabadilisha mtindo wa tabia ya akili yako katika kiwango cha kina kabisa. Hata ikiwa unageuka, sankaras haitakuwa ya undani sana, kwa sababu hutakuwa ukirudia tena na tena. Utarudia kwa fahamu yako. Bila shaka, mwanzo tu umefanywa. Katika saa moja, wakati mwingine utakuwa ukirudia sankara tena na tena. Leo, maumivu mengi sana. Ni aina gani hii ya tamuli? Maumivu sana. Sipendi maumivu. Unarudia kugeuka. Tabia ya hapo awali ipo hapo. Lakini unapata fursa chache unaposema, vyema, hebu nione hii itachukua muda gani? Nisiposonga, sizui sankara ya chuki. Hebu nichunguze tu. Nyakati hizi chache ni nyakati za ajabu. Wakati unachunguza tu, kichwa chako kiko juu ya maji na halafu unaanza kugeuka tena. Kichwa chako kimeenda chini ya maji na hujui mahali ambapo unatiririka. Baada ya muda fulani tena, kichwa chako kinakuja juu ya maji. Nyakati hizi chache, wakati kichwa chako kiko juu ya maji, ni nyakati za ajabu. Nyakati hizi chache zitageuka na kuwa sekunde chache, na sekunde hizi chache zitageuka na kuwa dakika chache. Na kama hivi, pole pole, unabadilisha mtindo wa tabia ya akili yako. Unaondoka kutoka kwa mateso. Kila wakati unapogeuka, na unapoendelea kugeuka, kwa muda mrefu, unapata umezama tu matesoni. Umezama matesoni. Unaondoka kutoka kwa hiyo. Mbinu ya ajabu ipo hapa. na umekuja hapa kufanya mazoezi, kufanya kazi. Siku sita ambazo zimebaki ni za ajabu. Ujaribu upate kuimarika jinsi unavyoweza katika mbinu, na uitumie maishani yote. Uitumie. Siku sita ambazo zimebaki ni za thamani sana kwako. Kila muda ni wa thamani sana. Mbinu ya ajabu ipo hapa. Njia ipo hapa. Sheria ipo hapa. Ulimwengu upo hapa. Ukweli upo hapa. Endelea kuchunguza, kuchunguza, kuchunguza. Utumie muda vizuri. Itumie fursa vizuri. Kitumie vizuri chombo chochote unachopata hapa. Itumie vizuri dhama ya ajabu. Mbinu ya ajabu, uondoke kutoka kwa mateso yote. Uondoke kutoka kwa ujinga wote wa kuzua sankaras baada ya sankaras. Sankaras baada ya sankaras. Uondoke kutoka kwa utumwa huu. Upate uhuru na ufurahie amani halisi. Upatano halisi. Furaha halisi. Furaha halisi.
Bhavat sav mangalam. Bhavat sav mangalam. Bhavat sav.